Goeiedag lieve luisteraar, dis altyd vir my 'n groot voorreg om julle te mag gesels en ons is vandag by die boek 2 Konings, die 22ste hoofstuk. Ek het verlede keer met jou daardie donker stuk geskiedenis van Manasse se dood en Amon behandel en dit het op 'n relatief donker noot afgesluit. En daarom is ek baie bly, ek gaan sommer hierdie hele program wy aan Josia. Van Josia was een van die mees merkwaardige hervormers. Jy sal onthou Dawid was een, die vroom Hizkia was een, en daarom wil ek nie al die versies behandel nie, ek gaan net sekere versies lees uit ons hoofstuk vir vandag, maar ek gaan eers sommer so 'n klompie algemene opmerkings maak oor hierdie wonderlike man, Josia. Hy was die opvolger van daardie goddelose koning Amon, oor wie ek verlede keer met jou gesels het. Amon was natuurlik ook een van die konings in die Suidryk, maar hy het nie die Here gedien nie. Hy was op die troon daar in Jerusalem. En nou is ons by sy seun Josia. Hy het van die jaar 639 tot 609 voor Christus regeer en hy was die laaste vroom koning uit die huis van Dawid voor die Babiloniese ballingskap. Sy ma se naam was Jedida, die dogter van Adaja, wat uit 'n plekkie gekom het met die naam van Boskat. Amper soos ons boere, hè, wat sulke lekker name gegee het, soms vir die klein plekkie, soms vir hulle plase, na aanleiding van diere wat in die omgewing voorgekom het. Nou as jy hier gaan lees die eerste twee verse, dan as jy sien, Josia was maar net 8 jaar oud toe hy koning geword het. Die Assiriese mag, moet ons onthou, liewe luisteraars, was op hierdie stadium van die geskiedenis aan die afneem. En daardeur het Josia natuurlik op politieke gebied meer vryheid van beweging gehad as sy voorgangers Manasse en Amon. Toch sou dit, dink ek, onjuis wees om sy belangstelling vir die tempel en die diens van die Here daaraan toe te skrywe. Want as 'n mens ook gaan kyk by 2 Kronieke, die 34ste hoofstuk by vers 3, dan staan hy, ter spyte van die feit dat hy net 8 jaar oud was toe hy koning geword het, vir niemand agteruit nie hoor, want hy het, so leer die Bybel ons, terwyl hy nog jonk was, die God van sy vader Dawid begin soek, en dat hy in die 12de jaar begin het om Juda en Jerusalem te reinig van afgodsdienst. Met ander woorde, kom ek sê dit andersom, liewe luisteraar, Josia het sy hervormingswerk ook oor die vroeëre gebied van die 10 stammeryk uitgestrek. Onder andere het hy die altaar in Bethel ver na die noorde van Jerusalem af, dit het hy afgebreek, en so die profesie van die man van God uit Juda vervul, wat ons gekry het in 1 Konings 13 by die tweede vers. 'N oorsig met meer besonderhede van die aangrypende maatreëls wat Josia getref het, kry mens juis ook in 2 Konings 23, byna die hele hoofstuk. So jy kan daar gaan lees as jy nog meer van hom wil sien. Hy het nie net vir uiters krasse maatreëls teruggeduins nie. Hy het selfs al die priesters van die afgodshoogtes in die stede van Samaria geslag en hulle bene op die altare verbrand. Nou vir ons klink dit baie wreed, maar die bedoeling is, hy het met alle magte velde getrek teen die afgodsdienaars. Sy ywer het nog verder aangeblaas geword deur die ontdekking van die wetboek in die tempel deur die hoë priester Hilkia in die 18de jaar van sy regering. Nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraars, of hierdie wetboek die hele Pentateug, dit wil sê die eerste 5 boeke, of net die boek Deuteronomium was, dis nie vir ons heeltemal duidelik nie. Die mening dat dit kort tevore deur die profetiese of die priesterlike party vervaardig is, vind ook geen steun in die skrif nie. Die ontdekking van hierdie wetboek waarvan ons lees, speel sedert die vorige eeu al 'n belangrike rol in mense wat hulle besig hou met hierdie problematiek. Nou is dit natuurlik nie heeltemal onmoontlik nie dat ons met hierdie wetboek die hele Pentateug moet verstaan. In alle geval, dit het die diepste indruk op die koning gemaak en hy het 'n gesantskap na die profetes Hulda gestuur en sy het dan voorspel dat die onheile wat in die wetboek beskrywe was, sou kom, maar dat die koning in vrede sou sterwe. Ek wil dus eintlik vir jou die boodskap onderstreep, liewe luisteraar, want ek dink ons program is nie die regte geleentheid om in te gaan oor die problematiek wanneer presies die wetboek gevind is nie, so ek laat dit nou daar. Josia het toe die oudstes van Juda en Jerusalem by mekaar geroep, die woorde van die nuutgevonde wetboek vir hulle voorgelees en 'n verbond gesluit om die Here te dien. Hy het ook die paasfees in Jerusalem gevier. So 'n pasga staan daar, soos die, is sedert die dae van die rigters en die konings nie in Israel gehou nie. Jy kan gerus kyk in 2 Konings 23 vers 22, daar kry ons die inligting. Nogtans, lieve luisteraars, nogtans het die Here toornig gebly teenoor Juda. Hoekom? Vanweë die smaad wat Manasse, die vorige koning, vir hom wat die Here is aangedoen het. Ons sien tussen haakies ook uit die boek Jeremia, dit gaan nog lang vat voor ons daar kom, maar ek wil net daarna verwys. Daar in die boek Jeremia sal jy sien dat die volk hulle nie met hulle hele hart bekeer het op hierdie stadium nie. Wat Josia beweeg het om uiteindelik vir Farao Nego tegemoet te gaan toe hy opgetrek het om die koning van Assur te probeer help, dit weet ons nie. Dis nie onwaarskynlik nie dat hy die vroeëre gebied van die 10 stamme wou hê. Met ander woorde, hierdie man wat die Here so gedien het, was ook nie volmaak nie, luisteraars. En hy het die dwaase ding gedoen om 'n klompie van die Egiptenaars tegemoet te trek. Tydens daardie veldtog van hom het iemand 'n pyl afgeskiet en hierdie vryvliegende pyl het koning Josia in die harnas getref en hy het daar in sy wa gesterwe. Nou maar as ons nou na die Bybel self kyk, na een van hierdie, ek wil amper vir jou sê die mees merkwaardige hervormer, dan dink ek wil ek dit oorsigtelik doen. Ek gaan eers die eerste 3 versies net lees. Luister so bietjie, ek begin hier by 2 Konings die 22ste hoofstuk. Josia was 8 jaar oud toe hy koning geword het. Hy het 31 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Jedida, 'n dogter van Adaja uit Boskat. Josia het gedoen wat reg is in die oë van die Here. Hy het in alles die pad geloop van sy voorvader Dawid en hy het daar nie links of regs van afgewyk nie. Nou luisteraar, het jy opgemerk, die beskrywing van Josia se bewind is op 'n baie kunstige manier gerangskik in die Bybel. In hierdie eerste 2 verse word dadelik vertel van sy kroning en dit bevat 'n evaluasie en ook sommer dadelik 'n kort samevatting van sy bewind. Daarom het ek vir jou gesê, gaan ek nie alles vandag vers vir vers behandel nie, word eintlik al in die eerste 2 verse opgesom. En daarna volg daar 5 koninklike inisiatiewe wat elkeen ingelei word deur 'n bevel van Josia. Byvoorbeeld, die herstel van die tempel en die vind van die wetboek, die bepalings van die wetboek, die hernuwing van die verbond. Al hierdie godsdienstige hervorminge het plaasgevind as gevolg van 'n wet wat die koning uitgevaardig het. Dis ook interessant om te weet, die naam Josia beteken die Here ondersteun. Met ander woorde, sy regering word deur 2 belangrike gebeurtenisse gekenmerk. 1. Die ontdekking van die wetboek in die tempel en 2. Die hervormings wat aan die tempeldiens self aangebring is. Die skrywer het nie genoeg woorde om Josia se lof te besing as 'n mens hierdie gedeelte lees nie. Want na die volledige inleidingsformule volge beoordeling waarin hy as 'n waardige opvolger van Dawid bestempel word. Josia was maar 8 jaar oud het ons gelees toe hy koning geword het. Nou, indien hy 8 jaar oud was toe hy aan bewind gekom het en 31 jaar geregeer het en sy seun Jojakim 25 jaar was toe hy die leidings oorgeneem het, dan moes Josia op 13 en 14 jarige leeftyd pa geword het. Nou, sulke jeugdige huwelik het somtyds inderdaad voorgekom destyds. Josia se ma was Jedida, dit beteken in Hebreeus liefling. 'N Dogter van Adaja lees ons. Nou, Jedida was van Boskat, wat waarskynlik in die omgewing van Lages geleë was. Nou gaan ek nog so 'n stukkie lees, hier by Hoofstuk 22, want ek het jou nou heel wat vertel van die wetboek wat gevind is. En ek wil so 'n stukkie daarvan uit die Bybel self lees. In die 18e jaar van sy regering het Josia die staatssekretaris Safan, die seun van Asalja, die seun van Mesulam, na die huis van die Here toe gestuur met die opdrag, ga na die hoë priester toe, laat hy die geld gereed kry wat ingebring is vir die huis van die Here, die wat deur die drompelwagte by die volk ingesamel is. Die geld moet oorhandig word aan die mense wat vir die werk aan die huis van die Here sorg. En hulle moet daarmee die werkers betaal wat die huis van die Here moet herstel. Vers 7 sê, daar hoef nie van hulle rekenskap gevra word van die geld wat aan hulle oorhandig word nie, want hulle is betroubaar. Nou ek dink, luisteraars, die rentmeesters wat na ons program luister, en die ouens wat goeie boekhouers is, sal sê, joe, dis al 'n bietjie onverantwoordelik, ne, om as het ware nie boek te hou van die geld wat uitbetaal word aan die werkers nie. Maar nou ja, in daardie tyd het dinge so bietjie anders verloop as vandag. So ek dink ons hoef ons nou nie te veel daaroor te bekommer nie. Maar nou wil ek baie graag hier by vers 11 tot 13 lees, want hier kry ons nou 'n baie belangrike gedeelte. Vers 11 sê, toe die koning hoor wat die wetboek sê, het hy sy klere geskeur en opdrag gegee aan die priester Gilkia, aan Achikam, die seun van Safan, aan Akbor, die seun van Micha, aan die staatssekretaris Safan en aan Asaja, die hoofambtenaar van die koning. Nou luister wat het hy vir hulle gesê. Gaan raadpleeg die Here namens my en namens die hele volk Juda. Raadpleeg hom oor die inhoud van hierdie boek wat gekry is. Ons voorvaders was ongehoorsaam aan die eise van hierdie boek en hulle het nie gehandel in ooreenstemming met alles wat daarin staan nie. Daarom is die toorn van die Here wat teen ons ontvlam groot. Met ander woorde, die koning neem nou met baie groot erns kennis van die inhoud van daardie gedeeltes uit Deuteronomium. Jy moet oplet. Die hooggeplaaste afvaardiging wat Josia nou na die profetes toe stuur, is 'n teken van die erns waarmee hy die oordeel oor die ongehoorsaamheid van die volk beëen het. Oor die eise en die oordeel van die wetboek het Josia geen twyfel nie. En daarom stuur hy nou na die profetes hierdie manne en gaan sê, gaan raadpleeg haar. En toe die koning nou hoor wat die wetboek sê, het hy sy klere geskeur. Waarom? Lank reeds word die verband tussen die ontdekking van die wetboek en die kultiese hervorming gedebatteer deur van ons teoloë luisteraars. Was die een die gevolg van die ander? Of was Josia dalk reeds met die vernuwing op die gebied van die kultus besig toe die wetboek eers gevind is? Indien dit waar is, verstaan 'n mens die emosionele uitbarsting van die koning. Nietemin, ek wil nie ingaan ook op die problematiek, het hy sy hervorming begin nadat die wetboek gevind is? Of het hulle die wetboek gevind nadat hy sy hervorming begin het? So jy sien, dit is 'n argument na weerskante toe. Was het eers die hoender en toe die eier, of eers die eier en toe die hoender? Nou, ek dink nie ons het genoeg getuienis, luisteraars, om vir ons finaal die antwoord te gee nie. Die belangrike punt is, toe die wetboek gevind is, het die koning dit baie, baie ernstig geneem. En dan kom ons by die 23ste hoofstuk, wat sê, die afvaardiging het so aan die koning gerapporteer, hy het al die leiers van Juda en Jerusalem by hom laat by mekaar kom, en daarna is die koning na die huis van die Here toe, met al die mense van Juda by hom, en ook die inwoners van Jerusalem, die priesters en die leviete, al die mense, groot en klein, en luister nou mooi. Daar het hy alles aan hulle voorgelees wat in die boek van die verbond gestaan het, wat in die huis van die Here gekry is. Toe die koning op sy plek gaan sit, en 'n verbond met die Here gesluit en beloof om die Here te volg en sy gebooie, sy verordeninge en voorskrifte met sy hele hart en siel te gehoorsaam en om die bepalinge van die verbond, soos dit in die boek vasgelees, na te kom. Die hele volk het die verbond aanvaar. Met ander woorde, jy sien hier kry sy hervorming geweldige belangrike momentum, want dit gaan oor die hernuwing van die verbond. Die verbond, liewe luisteraars, sal jy onthou, het 'n baie belangrike funksie in die boek Konings vervul. Die boek Konings en die volk word naamlik gemeet aan die mate waarin hulle die eise van die verbond nagekom het of nie. Die doel van die hele boek Konings is onder meer om aan te toon dat Jerusalem en die tempel vernietig is en die ballingskap plaasgevind het omdat die verbond verbreek is. Daarom sal jy nog onthou die weerklank wat die verbond ook gevind het in Joshua 24 toe ons dit behandel het. Die bedoeling van Josia was nou om die volk weer terug te lei na die Sinaïtiese bepalinge en so die dreigende oordeel af te weer. En as sodanig is die hernuwing van die verbond 'n sentrale saak in Josia se hele hervorming. As 'n mens hier kyk van die 4de vers af, en dit gaan ek sommer vir jou vertel, liewe luisteraar, Want daar, van vers 4 tot by vers 20, lees ons, die hervorming van koning Josia toon duidelike ooreenkomste met die van Jehu in die Noordryk, ons het dit gedoen in die 9 hoofstuk, en ook die van Joas, die 12de hoofstuk het ek het behandel, en ook die belangrike hervormings van Hizkia, wat ons 'n vorige keer daar in die 18de hoofstuk van die 4de vers af begin behandel het. Andersom gesê, Josia se hervormings was net baie degliker en dit het wyer gestrek in omvang. Josia het by die tempel in Jerusalem begin en alle kanonitiese simbole is verwyder en vernietig, streng volgens die voorskrifte van Deuteronomium. Daar bestaan geen twyfel nie, liewe luisteraar, om te meen dat dit Assiriese simbole was. Hy het ook opgetree teen die priesters en die ander persone wat betrokke was by die kanonitiese baaldiens en die Asherah-diens en die astraal aanbidding waarin mense soms die sterre aanbid het. Hy het streng opgetree want dit was direk in stryd met die voorskrifte van die boek Deuteronomium. Mens kan ook dink dat die Baal-aanbidders en die Asherah-aanbidders, met ander woorde, dit was vrugbaarheidskultusse, baie vinnig probeer vlug het. Maar Josia het korte mette gemaak met hierdie heidense praktyke. Hy het die mense en die priesters van daardie heidense afgodsdienste sommer laat doodmaak. Nou vandag natuurlik sou so iets nou nie maklik moontlik gewees het nie. Maar destyds, omdat dit 'n teokrasie was, kon die koning wat die Here gedien het, dit redelik maklik gedoen het. 'N ander baie belangrike ding wat die koning gedoen het, was nie net dat hy aan die kultus aandag gegee het nie, maar dat die Paasfees, wat so vervalle geraak het, ook weer herstel is. Ek wil dit vir jou lees hier in 2 Konings by hierdie hoofstuk 23 wat ons behandel, vers 21 en 22 tot 23. Luister 'n bietjie. Daarna het die koning die volk beveel: vier die Paasfees tot die eer van die Here julle God, soos dit voorgeskryf is in hierdie boek van die verbond. 'N Paasfees soos hierdie is nie gevier van die tyd van die leiers af wat oor Israel geregeer het nie, ook nie tydens die regering van die konings van Israel en Juda nie. Hierdie Paasfees tot eer van die Here is in die 18de regeringsjaar van koning Josia in Jerusalem gevier. Nou, ek wil hierby 'n rukkie stil staan, luisteraar, want dis baie belangrike inligting wat ons hier kry. Jy sien, Konings, die boek Konings, maak minder van die Paasfeesvierings as kronieke. Maar dit beklemtoon dat dit in ooreenstemming met die voorskrifte van die wetboek was. Die besonderhede wat ek nou net gelees het van hierdie viering is, nommer 1, dit was 'n nasionale fees, nie net 'n familiefees nie. Tweedens, dit is in Jerusalem gevier, nie sommer by die ouens se huise nie. Derdens, die priesters en die leviete het dit waargeneem en nie sommer net die pa van elke huis nie. Met ander woorde, die fees was enerzijds 'n openbare teken van die uitwissing van Manasse se afgodery en andersins was dit 'n uitdrukking van die volk se trou aan die Here. Daarom moet ons oplet in hierdie 3 versies. Terug in Jerusalem het Josia beveel staan daar dat die Paasfees gevier moet word. Ons moet onthou, tydens hierdie fees is die uittog uit Egipte land herdenk, né, want toe hulle dit vir die eerste keer gevier. Deur die fees het elkeen intens by die historiese gebeure van destyds betrokke gevoel en elkeen se geloof is uitgedaag. Hy en sy moes weer by hernuwing kies: wil ons die God van ons vadere dien, of wil ons hom nie dien nie? En daardeur die keuse te maak, vir die Here te kies, is hulle geloof natuurlik versterk. Jy sien, tot in daardie stadium was dit by uitstek 'n familiefees, maar Josia het dit anders as die ander konings voor hom begin vier. Hy het die fees in Jerusalem staan daar, gesentraliseer, en daarom moes almal daar na Jerusalem toe kom om die fees te vier. Die offerdier moes saamgebring word, of dit kon daar gekoop word. Dit kon ook nie meer soos vroeger in elke dorp of huis geslag word nie, maar slegs in Jerusalem. Dit kon ook net in een van die tempel vertrekke geëet word. Die ouens het nie sommer net kon doen wat hulle wou nie. Die koning wou vir hulle sê, hoor hierson, ons kom terug na die Here toe. en daarom doen julle soos ek het vir julle verduidelik, want julle loop net eenvoudig te wild, as ek die uitdrukking mag gebruik, liewe luisteraar. En dan kry mens die slot van die gedeelte hier by vers 28 tot 30, wat handel oor die dood van Josia, hierdie groot, groot hervormer, van wie ons nou vandag en die vorige keer ook begin gesels het. Hier staan, die ander verhale oor Josia en alles wat hy gedoen het, is opgeteken in die annale van die konings van Juda. In sy tyd was die Farao, koning Neko van Egypte, op pad na die koning van Assirië toe aan die Eufraat. Koning Josia het teen die Farao opgetrek, maar die koning het hom in die bymekaar kom in Megiddo doodgemaak. Sy leiwagte het sy lijk op 'n wa gesit en na Jerusalem toegebring, en daar het hulle hom in sy graf begrawe. Jy kan meer detail hieroor kry van hoe die pijl wat hom getref het, hom laat sterf het, luisteraars, as jy wil, in 2 Kronieke, die 35ste hoofstuk van vers 20 tot by vers 27. As ek dit ten slotte hier mag saamvat, dan sou ek wou sê, Veroulaas word hier in die boek Konings vir ons gesê, dat Josia's hervormings in ooreenstemming met die wetboek was. Hy word geloof as die koning van Israel, omdat hy die Mosaïse bepalings uitgevoer het. Toch is daar 'n onheilspellende noot hier. Josia se vroomheid en hervorming het nie die oordeel afgewend nie. Op jeugdige leeftijd sterf hy dan, wanneer Farao Neko wil verhinder om die laaste reste van die Assiriese leer teen die opkomende Babilonie te gaan bystaan. En ongelukkig sterf hy dus vroeg. As jy vir my sou vra nou, broer Johan, wat is die betekenis van hierdie gedeelte? Dan sou ek toch so 3 of 4 goedjies vir jou wil uitlig. Ek sou sê die betekenis lê hierin geleë. Nommer 1. Juda en Israel word met mekaar vergelyk, né? Soos byvoorbeeld Manasse met Agab. Die slotsom is dan dat Juda, soos Israel in Noordryk destyds, die verbond verbreek het en die oordeel self oor hulle gebring het. God se oordeel is dus nie 'n stuk vergelding nie, maar iets wat hulle oor hulle self gebring het. Die tweede belangrike ding wat ons hier moet raak sien, die oordeel is nou onkeerbaar, ten spyte van koning Josia se hervormings. Later, luisteraars, sou dit blyk dat die koning en sy amptenare die hervorming met groot erns bejeen het, maar dat die hart van die volk nie daarin was nie. Jy kan gerus maar, as jy nie glo nie, wil gaan kyk daar Jeremia 44 van die 15e vers af. Jy sien, luisteraars, hervorming moet 'n gesindheidsverandering verteenwoordig, 'n hartgrondige een, wat alle betrokkenis raak. Hervorming, luisteraars, is net soos in 'n land, of in 'n kerk, of in 'n familie, nie iets wat maar net een enkele persoon raak nie. Daar moet 'n hartgrondige verandering by mense plaasvind. En jy en ek moet dit onthou, want die Bybel is vandag mos nog net so waar. Ons kan God nie bluf, luisteraars, met 'n skynbekering en in die geheim met ons ou praktyke voortgaan nie. Derde ding, dink ek, wat ons moet raak sien is dit. Ten spyte van die uitspraak dat die oordeel onafwendbaar is, het Josia met sy hervorming voortgegaan, alhoewel hy geweet het dat dit nie regtig saak sal verander nie. En daarmee, luisteraars, het hy getoon dat ware vroomheid nie gerig is op die voordele wat daarmee verwerf kan word deur 'n mens self nie, maar op die verhouding waarin dit veranker is. Met ander woorde, hy het nie nou ook ontrou aan die Here geword omdat die meeste mense ontrou was nie. Hy het voortgegaan om die Here te dien. Onthou, jy en ek as Christus gelowiges, ons doen ook goeie dade tot eer van die Here, nie ter wille van wat ons daaruit mag baat en voordeel mag hê nie. Die laaste belangrike ding wat ek dink ons hier moet opmerk, luisteraar, is dit. Die hervorming van Josia was op grond van die Here se woord. Dit was nie sommer 'n oppervlakkige dingetjie wat hy self uitgeding het om hier en daar 'n ou veranderingkie aan die erediens aan te bring nie. Dis veranderings wat aangebring is op grond van die Bybel, soos dit op daai stadium bestaan het. En hierdie boek het hom so aangegryp en sy optrede ingrypend bepaal. En wie wat? Dit dwing ook vir jou en vir my om onsself af te vra, tot watter mate laat ek my nog aangryp deur die Bybel? In watter mate laat ek toe dat die Here deur sy gees lewensveranderend in my lewe insny op grond van dit wat ek in sy woord lees. Ek dink jy kan verstaan hoekom ons program se naam is Die Bybel vir vandag. Dit help jy lees net die Bybel nie. Jy moet die wil van die Here daarin soek, in nederige afhanklikheid onder leiding van die Heilige Gees. En dan, wie wat? Dan moet jy en ek die waarhede van hierdie wonderlike boek onvoorwaardelik begin toepas in ons lewens. Mag ek jou 'n vraagie vra vir oulaas vandag? Volg jy dit na wat in die boek staan? Erken jy dit is die Here se woord en lewe jy daaruit? Ek groet jou in die Here se naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.